25-nji bab. Paulus Festus'un öňünde. Festus velayaty gelenden 3 gün soň Kaysariýadan Ýerusalime ýetdi. Baş ruhanlary bilen ýygdylan ullar oňa Paulus'un üstünden şikayet etdiler. Ondan haraý isläp Paulus'y Ýerusalime getirmegi haýyş etdiler. Olar buku gurap Paulus'y ýolda öldürmegi niýetindediler. Festus Paulus'un Kaysariýada dynlandygyny, özüniň bolsa basym ol ýere gitjekdigini aýtdy. Onsoň araňyzdaky sözi ýeten adamlar meniň bilen gelip, ol adamyň ýazykly ýeri bar bolsa, onu aýyplasynlar diýdi. Ol olaň arasynda 8-10 günden artyk galman Kaysariýa gaýtdy. Ertesi gün hökm kürsüsinde oturup Paulus'un getirilmegini buyurdu. Paulus gelende Ýerusalimden baran ýehudlar onuň daşyny alyp, oňa suwut edip bilmedik köp hem agyr aýyplaryny ýöňkediler. Paulus özünü gorap, men ne Yehudlon kanına, ne Vadatkana, ne de Kaysara karşı günah ettim deydi. Festus Yehudlon gövünden turmak için Paulus'a, Yerusalim'e gidip şol yerde bu avat üstünden hüküm çıkarmağı misleyersin mi deydi. Ama Paulus şeyle deydi, men Kaysar'ın hüküm kürsüsü önünde durun, benim üstümden şu yerde hüküm çıkarılmalıdır. Men Yehudlara hiç bir yamanlık edemok, bunu senin özün hem onu tüleyensin. Men yamanlık eden olsam, ya ölüme münasip etmiş eden olsam, ölümden kaçmayarın. Bulon bana yönkeyen ayıpları esassız olsa, onda hiç kim beni bulon eline verip bilmez. Men davamı Kaysar'a arz ediyarın. Ondan Festus meclis ülen maslahatlaşıp, davanı Kaysar'a arz ettin, Kaysar'a da gidersin deydi. Festus Agrippa padişah genişiye. Bir neçe gün geçerinden son Agrippa padişah ülen Berniki Kaysar'a Festus'a salama geldiler. Olar köp wagt ol yerde galanlarından soň Festus Paulus'un işini paçaya gurrun verip şeýle diýdi. Felix'in tutsak edip goýan bir adamma, meni Ýerusalimde käm, Ýehudlaryň baş ruhanlary ýaşlylaryňa garşy hüküm sorap, onuň üstünden şikayet etdiler. Men olara ayıplanýany şikayetçileri bilen ýüzleşdirmän, oňa ýönkelýän ayıp barada özüni gorumaga pursat bermän, hüküm etmek Rimleriň adaty däldir diýip jogap berdim. Olar bu yere üýşenlerine bolsa eglenmeyen, ertesi gün hüküm kürsüsinde oturup, ol adamın getirilmegini uyurdum. Yöne şikayetçiler galanlarına, menim oslan ayıplarımın hiç birini yönkemediler. Oların öz dinleri, hem de bir İsa adlı ölen, yöne Paulus'un diri diyen şahs hakta kevr cedelleri var eken. Men bu zatlar var adakı cedellerin alcırap, ondan Ýerusalim'e gidip, ol yerde bu zatlar var ada, özüne hüküm edilmegimi isleyersin mi deyip soradım. Yöne Paulus davasını Augustus'un hükümüne saklamağı haiş eden son, Kaysar'a yollayancam onu tutsaklıkta saklamağı uyurdum. Agrippa Festus'a, men hem şola adamın gürrününü dinlemek isleyerim, deydi. Olla ertir onu dinlersin, deydi. Paulus Agrippa'nın önünü. Ertesi gün Agrippa, Bernikli ulu davarada gelip, münvaşlar, şehrin atla uraylı adımları ulen birlikte zala girenlerine, Festus'un buyruğu boyunca Paulus'u getirdiler. Festus şeyle deydi. Ey Agrippa paça ve şu yerdeki ahlı adamlar. Siz bu adamı görüyersiniz. Hem Ýerusalim'de hem de şu yerde ahlı Yehudi cemaatı bana ondan şikayet edip, ol bundan artık diri kalmalı değil deyip kıyırıştılar. Emma men onun ölüme münasip iş edenini tapmanım için, özünün hem davasını Augustus'a arz eden için onu yollamaya karar ettim. Ol hakta taksiri yazar yağlı belli bir zadım yok. Şonun içinle derine geçirenden son, yazmağa bir zadım bolsun deyip, onu sizin huzurunuza, Laita'da, ey Agrippa paça, senin huzuruna çıkardım. Sebebi, bir tutsağı yollap, ona yönkülüyen ayıpları bildirmezlik bana manisiz görünüyor.